Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Vatikánsky rozhlas sa vám hlási po slovensky.
Vážení poslucháči, zo štúdia Vatikánskeho rozhlasu vám prajeme príjemný večer. Vo štvrtkovom komentári sa dnes nad aktualitami uplynulých dní zamyslí šéfredaktor katolíckych novín Marián Gavenda.
Predtým vám však ponúkame správy zo života cirkvi vo Vatikáne a vo svete. Príjemné počúvanie vám želajú
Dana Jacečková
a Leopold Slaninka. Vatikán. Svätý Otec dnes prijal na audiencii účastníkov plenárneho zasadnutia Kongregácie pre nauku viery. Ako uviedol vo svojom príhovore, kongregácia vydala minulý rok dva dôležité dokumenty, ktoré priniesli vieroučné upresnenia týkajúce sa základných aspektov učenia o cirkvi a evangelizácie. Názov prvého dokumentu je Odpovede na otázky týkajúce sa niektorých aspektov učenia o cirkvi. Benedikt XVI. Poukázal na to, že druhý Vatikánsky koncil svojou dogmatickou konštitúciou Lumen Gentium a dekrétmi o ekumenizme a o východných katolíckych cirkvách prispel výrazným spôsobom k hlbšiemu chápaniu katolíckej ekleziológie. Rozsiahlosť predmetu a novosť mnohých tém však naďalej vyvoláva teologickú reflexiu a ponúka stále nové príspevky, ktoré nie sú vždy odolné voči nesprávnym interpretáciám vyvolávajúcim pochybnosti. Kongregácia pre nauku viery sa teda v dokumente rozhodla upresniť autentický význam niektorých ekleziologických výrazov magistéria, čo Benedikt XVI. Ocenil vo svojom príhovore.
Druhým dokumentom dikastéria, zverejneným v decembri 2007, na ktorého dôležitosť poukázal Svätý Otec, je vieroučná nota o niektorých aspektoch evangelizácie. Ako zdôraznil, evangelizácia je určená celému ľudstvu a konať ju neznamená len odovzdávať náuku, ale aj ohlasovať Krista slovami a skutkami, teda stať sa nástrojom jeho prítomnosti a činnosti vo svete. Benedikt XVI. Ďalej poukázal na to, že v súčasnosti je potrebné s mimoriadnou pozornosťou sledovať závažné problémy týkajúce sa bioetiky. Ako uviedol, nie je možné, aby cirkev zasahovala pri každej novinke, ktorú prináša veda, ale má úlohu chrániť veľké hodnoty, ktoré sú v hre a oboznamovať veriacich a všetkých ľudí dobrej vôle s etickými a morálnymi princípmi a smernicami týkajúcimi sa nových dôležitých otázok.
Zajtra v podvečer Svätý Otec navštívi rímsky seminár pri príležitosti slávnosti jeho patrónky Panny Márie Matky Dôvery. Tradíciu stretnutí s profesormi a seminaristami otvoril už pápež Pavol VI. Pokračoval v nej Ján Pavol II. A v ich šľapajách kráča aj terajší Svätý Otec. V súčasnosti má rímsky seminár, ktorý bol založený už v roku 1565, 117 študentov. 54 z nich je z rímskej diecézy, 45 z ďalších talianských diecéz a 18 zo zahraničia: Chorvátska, Bulharska, Haiti, Poľska, Španielska, Ukrajiny a Maďarska.
V dňoch 28. januára až 2. februára sú na návšteve Ad limine Apostolorum vo Vatikáne grécko-katolícky biskupy z Ukrajiny. Krajina má 48,5 milióna obyvateľov. Pokiaľ ide o vierovyznanie, takmer 30% obyvateľov sa hlási k pravoslávnemu náboženstvu. Katolíkov je 10%, protestantov 3,5%, židov necelé 1% a najviac ľudí je bez vierovyznania, až 57,5%.
Ako v rozhovore pre Vatikánsky rozhlas uviedol arcibiskup Kieva Haliča kardinál Lubomír Husar, krajina je po náboženskej stránke rozdelená na dve časti. Západnú, v ktorej sa grécko-katolíckej cirkvi darí pomerne dobre, a východnú, ktorá bola súčasťou Sovietskeho zväzu a v ktorej má cirkev pri svojom pôsobení určité ťažkosti. Podľa kardinála je základnou prioritou výchova a vzdelávanie kléru a laikov.
Dekrétom hlavného penitenciára apoštolskej stolice kardinála Jamesa Francisa Staffforda vyhlásila v decembri 2007 apoštolská penitenciária v mene pápeža Benedikta XVI. Možnosť získania úplných odpustkov. Udeľujú sa v súvislosti s jubilejným rokom 150. výročia zjavenia Panny Márie v Lurdoch. V dňoch 2. až 11. februára získa úplné odpustky každý, kto pri zachovaní všeobecných podmienok navštívi v akomkoľvek kostole lurdskú jaskyňu kameňu alebo zobrazenie Panny Márie Lurdskej určené k verejnej úcte a zotrvá tu v modlitbe a zbožnom rozjímaní. Toto zakončí modlitbou Otčenáš, vyznaním viery a vzývaním Panny Márie.
Pod všeobecnými podmienkami sa rozumie prijatie sviatosti zmierenia, sväté prijímanie, modlitba na úmysel svätého Otca a vylúčenie náklonnosti k všednému hriechu. Dekrét tiež doplňuje, že tí veriaci, ktorí nemôžu uvedené úkony uskutočniť kvôli chorobe, starobe alebo z iného primeraného dôvodu, získavajú úplné odpustky, ak v čase od 2. do 11. februára s úmyslom splniť čo najskôr všeobecné podmienky navštívi uvedené miesta duchovne, pomodlí sa určené modlitby a v dôvere zverí svoju chorobu a životné ťažkosti Bohu prostredníctvom Panny Márie.
Milí poslucháči, a teraz už nasleduje štvrtkový komentár. Nad aktualitami uplynulých dní sa v ňom zamyslí šéfredaktor Katolíckych novín Marián Gavenda.
Milí poslucháči, končí nám prvý mesiac ďalšieho roka, tak vás v rámci štvrtkového komentára opäť pozdravujem a rád sa podelím o pár myšlienok. Znova to nebudú žiadne veľké úvahy, len určitá ponuka pohľadu na to, čo je aj vám všeobecne známe. Samozrejme, nedá mi nezačať včerajšími historickými zmenami v hierarchickom usporiadaní grécko-katolíckej cirkvi na Slovensku. Ponajprv popriať hojnosť milostí tým, ktorým v ňom boli zverené nové zodpovednosti. Nejde len o niečo formálne či administratívne. Každá myšlienka si vyžaduje stvárnenie, a to či už v slove, obraze alebo soche, a dokonca aj sviatosti sa podstatne skladajú z matérie a formy. Takým je aj celkový život cirkvi. Dôležitý je duch, ale aj ten potrebuje svoje stvárnenie, vonkajšie vyjadrenie. Je ním práve hierarchické usporiadanie cirkvi, ktorá je dokonca božského pôvodu, teda nie len ovocie nejakej praktickej skúsenosti. Z toho vyplýva dôležitý fakt, že Boh sa stavia na stranu svojej ustanovizne a udržiavajú pri živote. Túto štruktúru, ktorú možno prirovnať k domu, však teraz treba naplniť. A to je výzva pre všetkých, ktorí ju tvoria. Nie len nový biskup či povýšený arcibiskup, ale všetci veriaci. Prichádza mi na myseľ, čo povedal biskup kňazovi pri posviacke novopostaveného chrámu. Kostol stojí, ale to je len jedna polovica námahy. Teraz ho treba naplniť. Prajem všetkým grécko-katolíckym veriacím, aby nové hierarchické usporiadanie svojich cirkevných štruktúr naplnili novým, čulým náboženským životom. V minulý piatok na sviatok obrátenia svätého Pavla sa skončil ďalší týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Aj na Slovensku ho sprevádzali mnohé najmä modlitebné podujatia, či už v rámci jednotlivých cirkví, ale najmä spoločné ekumenické aktivity. Zo spravodajstva, ktoré som priebežne sledoval, možno pozorovať, že ekumenická myšlienka preniká už aj, povedal by som, na miestnu úroveň. Správy o spoločných ekumenických podujatiach prichádzali z mnohých farností z celého Slovenska a bolo z nich cítiť nadšenie a kreativitu, teda jasné známky vanutia ducha. Veď on je hlavným hýbateľom ekumenického diania. Všetko toto sú dôvody na radosť a nádej. Všimol som si však jednu črtu, na ktorú by som rád aspoň spätne poukázal. Zdá sa totiž, že do ekumenického pohybu sa vniesla predstava, že každému zo zúčastnených ide o to, aby sme si dobre vychádzali. Spolu sa modlíme, spolu podnikáme kultúrne či charitatívne aktivity, ale naďalej zostávame každý na svojom a po svojom. Eventuálne sa my katolíci snažíme stať lepšími katolíkmi, evanjelici lepšími evanjelikmi či kalvíni lepšími kalvínmi. Samo o sebe je to pekná vec, ale vytráca sa pritom podstatný dôvod i cieľ ekumenizmu, modlitieb by snažení, vytvoriť čím skôr plnú, a to aj vonkajšiu jednotu. A priznajme si, že si ju ani vlastne nevieme predstaviť. Ona totiž vôbec neznamená návrat zblúdilých synov do lona katolíckej cirkvi, ako sa to v minulosti neraz hovorilo. Znamená to návrat k pôvodnej jednote v mnohosti. Tak ako je v rámci samotnej katolíckej cirkvi veľa obradov s veľmi odlišným bohatstvom liturgie i teológie, ale tvoria v zásade jednotu, sa žiada postupne si utvárať v mysli predstavu že aj pápežstvo bude službou jednoty pre všetkých, ako to jasne smeroval už Ján Pavol II. Že evanjelici budú s celou svojou liturgickou a teologickou tradíciou jedným z rítov jedinej cirkvi. Že tak ako teraz nemá problém grécko-katolík ísť na rímsko-katolícku omšu, alebo naopak, ak im to praktické podmienky nedovolujú zúčastniť sa na vlastnom obrade, podobne sa bude potom môcť katolík zúčastniť na kalvínskej bohoslužbe a naopak. Toto všetko je podstatným cieľom modlitieb za jednotu kresťanov. Zdalo sa mi, že sa vytráca aj z tých, čo sa za ňu úprimne modlia. Preto ho pripomínam aspoň touto formou. A do tretice nám agenda týchto dní opäť vyplavila problém škôl, najmä cirkevných, a otázky spojené s tým, či majú patriť medzi súkromné alebo verejné, kto ich má financovať a podobne. Známe heslo "Kto má mládež, má budúcnosť", možno povedať aj formou "Kto má školu, má budúcnosť". O charakter školstva prebieha neustály a intenzívny boj v celej Európe. Právom. Nastáva tu však paradoxná situácia. Práve liberálne prúdy, odvolávajúce sa z jednej strany na absolútnu slobodu človeka, sa z druhej strany snažia zamedziť slobodu rodičov rozhodovať o výchove svojich detí. Je to právo, ktoré im garantuje Ústava Slovenskej republiky a je špecifikované aj v základnej zmluve medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou. Celkom logicky sa v druhom paragrafe 13. článku tejto zmluvy uvádza. Školy a školské zariadenia, uvedené v odstavci 1, majú rovnaké postavenie ako štátne školy a školské zariadenia a sú neoddeliteľnou a rovnocennou súčasťou výchovno-vzdelávacej sústavy Slovenskej republiky. Toľko citát. Ak štát nevytvorí možnosť voľby, neumožňuje svojim občanom slobodne sa rozhodovať. Zámerne tu používam výraz občan, a nie veriaci. Náboženský postoj je vec vnútorná, ale štát, a to vychádzajúc z nosných právnych garancií našej civilizácie, ako je Charta ľudských práv, sa zaväzuje rešpektovať náboženské presvedčenie a jeho verejné vyjadrovanie ako jedno zo základných ľudských práv. Napodiv, práve táto sloboda najviac vadí slobodou sa oháňajúcim liberálom. Rád by som im preto pripomenul, čo zvykne hovoriť bruselský kardinál Gottfried Daniels. Je pravda, že môj otec bol slobodomurár, hovorí, ale on bol tak konsekventný slobodomurár, že rešpektoval aj moje rozhodnutie vstúpiť do seminára a stať sa kňazom. A veriacim i kňazom by som rád pripomenul výzvu, ktorú vyjadril arcibiskup Sokol v ostatnom obežníku. Je morálnou povinnosťou všetkých starať sa o rozvoj cirkevného školstva. Teda, ako občania si obhajujeme svoje právo, a teda žiadne privilégia, a ako veriaci si tým plníme svoju vnútornú morálnu povinnosť. Veď napokon nejde o boj ideológií, ale o dobrú výchovu budúcich generácií. Práve tých, od ktorých bude onedlho závisieť, kto doopatruje terajšiu mladú a strednú generáciu o niekoľko desaťročí. A celkom na záver, nejde o žiadne osobitné pretláčanie sa katolíkov. Stále sa totiž vec cirkevného školstva predstavuje ako problém katolíckej cirkvi. Ide však o všetkých veriacich a ide o spoločné dobro.
Na záver vysielania pripomíname, že už o pár dní sa začne veľkonočná súťaž Vatikánskeho rozhlasu, ktorá na našej internetovej stránke bude prebiehať počas Veľkého pôstu od Popolcovej stredy 6. februára do Veľkonočnej nedele 23. marca 2008. Uskutoční sa pri príležitosti príprav tohto ročných Svetových dní mládeže v Sydney. Je určená pre mladých vo veku medzi 18. a 30. rokom života.
Viac informácií o podmienkach súťaže sa možno dozvedieť na internetovej stránke slovenského programu Vatikánskeho rozhlasu www.radiovatikana.org/slovensko. Na výhercov veľkonočnej súťaže čakajú 2 týždňové zájazdy do Ríma a Vatikánu a 20 ďalších cien.
Vážení poslucháči, a to je už na dnes naozaj všetko. Ďakujeme vám za pozornosť a tešíme sa na stretnutie opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.